Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuunee akkam jirtu ayyaanniif araarri Waaqayyoo bakkuma jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Kun sagantaa maaddii faaruuti. Sagantaa maaddii faaruu faarfannaaf faarfattoota irratti kan xiyyeeffatu yommuu ta'u guyyaa har'as faarfannaawwan daran isin eebbisuu danda'an isiniif qopheessinee jira. Egaa hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa jennee isin affeerraa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Faarfannaan har'a jalqabarratti akka isin ittiin eebbifamtaniif isiniif filanne. Faarfannaa faarfattoota garee maatii waldaa Adventistii guyyaa torbaffaa naannoo yuunivarsiitii Wallaggaatti argamaniidha. Faarfannaan isaaniis akkas jedha.
Oh!
Farfannaa maatiin akka eebbifamtan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Farfannaa ergaa guddaa qabuu fi garaa keenya galataan kan guutudha. Farfannaan amma lammaffaa irratti immoo isin affeerru farfattuu ayyaantuu baacaa bariin tolootaa sun yoom ba'aa jettee kan gaaffii itti gaafattedha. Gaaffii akkasii kana qulqulloonni iddoo aarsaa jala jiranis akka gaafatan Yohaannis mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti immoo dubbatu akkas jedha. Yeroo hoolichi mallattoo isa 5ffaa bane immoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii waaqayyootiif wanta dhugaa ba'aa turanitti jabaachuu isaaniitiifis jedhanii qalaman nan arge. Isaanis akkas jedhanii gaafatan. Isaan sagalee guddaadhaan iyyanii yaa gooftaa guddaa qulqulluuf dhuga qabeessa. Warra lafarra jiraatanitti nuuf faradde hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baafatutti hammam tura jedhanii gaafatan. Ayyaantunis gaafii kana wajjin kan wal fakkaatu bariin tolootaa sun yoom ba'aa? Kan qulqulloon itti ol butamani jechi gaafatteetti wal wajjin dhageeffannee walitti deebina hammasittis nu wajjin tura.
Jesus.
egaa farfanna farfattu ayyaantu baaca nu farfatte dhageeffanne deebine jirra ayyaantu bakkuma jirtuuti ayyaanni waaqayyoo siifaa baay'eetu farfanna kan biraatiinis nu daawwadhu deebi'itii koottu ittiin jenna farfannaan itti aanee dhageeffannu immoo farfattoota waldaa adventistii guyyaa toroffaa naannoo yuunivarsiitii wallaggaa garee baa irraa kan farfatanidha. Hin irraanfatamuu oolmaan kee jedha farfannaan isaanii. Farfannaa kana dhageeffannee walitti deebina gareebi itti fufu nu wajjin tura.
Mammo kenya sirra jira odani sa chukku isabane Atte miti hine jine somni siri kerran argamne Gara famuti tamuni kabalante yorante Kanke miti kenya badi bukavannot panni vamuni kola kenya lupi patte ndara jitti lalamuni utukaku anunduma nufiye satate inna kudan sirukutu arkasitti valfulate ilapegu gubbaarratti mirgaa jiraachuun arganne gooftaa dachee kanaarratti wanti baay'ee gooftaa tufaate Chumiti Tukubisa Sundekane Bate Ramadu Afanoti Karuanti Jala Isamide Kudureil Manamotati Taloni Chupu Jalatani Tiga Zalana Nilapati Atte Miti Jine jine somni siri kerran argamne rafamuuf dhiitamuuni kaabalante yooraante. Kan keenyiti keenyaa badii mukaa kunuuf fannifamuuni. Qooda keenyaa nuuf dhiphattee hundaa gadiitti ilaalamuuni. Utuu qabduu waan hundumaa nuuf hiyyeessa taatee. Innaa guddaan siruu qotuuf harka sitti ol fuudhate. Dheeraa beekuun si daaree lafa onaa gubbaadhatte. Mirgaa jiraachuun arganne of taarachee kanaarratti. Kanaraanuun gooftaa tulfaate waraansa caalaa samiineera. Gatiin fannoo hin shallagamu Yesuus qofaatu beekaa baasa. Itti gaafatamuun hin oolu yoo dhiboofne gatii dhiigasa. Kattee miti hin ejjine sonni sirrii keeraan argamne. Gaara famuuf dhiitamuuni kaabalante yooraante. Kan kee miti keenyaa badii mukaa kunuuf fannifamuuni. Qooda keenyaa nuuf dhiphattee hundaa gadiitti ilaalamuuni. Waan hundumaa nuuf hiyyeessa taate. Innaa guddaan siruu qotuuf harka sitti ol fuudhate. Dheeraa beekuun si daaree lafa onaa gubbaadhatte. Mirgaa jiraachuun arganne of taarachee.
Faarfattoonni Waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa naannoo Yuunivarsiitii Wallaggaa garee faarfatan dhageeffannee deebinee jirra. Amma immoo faarfata Kennasaa Baacaa faarfannaa yaa isa bara baraan jiraattu jedhu kana isin affeerree sagantaa keenya gara xumuraatti finna. Sagantaa keenya kanaan akka eebbifatan abdii guddaa qabna. Hamma xumuraatti waan nu wajjin turtaniif galatooma. Turtii gaarii.
Gaarummaa keetti maaltu bittaata? Ardii kanas yoo taa'ee samiirra hin jiru eenyutu si fakkaata? Haalotaa fi yeroodhaan hin jijjiiramtu gaarummaan keessa bara baraan jiraata? Utuu waa tabbaa keenya taatee jirtu ijoollee keetti maaltu jirata? Ijoollee keetti maaltu? Ijoollee keetti maaltu jirata?
Ardii nagaa hin qabne irratti sibiiraan buqqee nagaan keenya. Oolmaa keetti silaas jechiin jiru galata siin jenna hundi keenya. Daldii darbii saanuu wallaalchise yoo galaanni takka malee guutu bitaadhaan mirga yommuu halluun duwwaatti dhufuutu sababa kuwwati geggeessitu galaanni yuu daandii dhorkiin danda'u qulqulloota samii duratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Guyyaa guyyaa wanta.
deebi'ee otoo nu mudatu jireenya keenyaafi sutu yaadamnu boqonnaan dhowee wanti mul'atu galatoomi hamaan nun arganne ofirratti argine irree gargaarsa kee wanti olmaa kee nurraa baasuu hin jiru
nu harkaa fudhadhu galata kee. Nu harka fudhadhu galata kee ardii nagaa hin qabne irratti sibiraa nu burqee nagaan keenya olmaa keetii silaa sichiin jiru galata siin jenna ofii keenya daandii darbiin saanu wallaansise yoo galaanni takka malee tuutu. Kitaadhaan mirgaati nyaas ilaalle yemmuu waan hunduwaatti nufutu sababa kuwwati geggeessitu galaanni yuu daandii yookiin danda'u qulqulloota samii nuuratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Galanni keenya teessoo kee haa ga'u. Nageenyi dachee kanaas jajjeekame oduu lolaatu gurra nu dhukkubsa. Warra ulfiina keetiif jiraatanii siitu ijoollee kee waan gaarii dhaqqubsa. Dhihee yoo bari'us boqonnaa dhabne rakkoon lafaa utuu nurratti wal jijjiiru. Jiraanne har'a gaa'u keenya keessa dhama'iinsi namaa keessa hin jiru. Dhama'iinsi namaa keessa hin jiru. Dhama'iinsi namaa keessa hin jiru. Ardii nagaa hin qabne irratti sibiraa nu burqee nagaan keenya olmaa keetii silaa sichiin jiru galata siin jenna ofii keenya daandii darbiin saanu wallaansise yoo galaanni takka malee guutu kitaadhaan mirga keenya ilaalle yemmuu waan hunduwaa. Galaanni yuu daandii yookiin danda'u qulqulloota samii nuuratti galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Galaanni keenya teessoo kee haa ga'u. Kan akka jetti nu gargaaree hin jiru yommuutti karaan baa'umsaa dhiibamus siidhanni galaana gargaariru waan si qabnu balaa hedduu hooyyeerra jiraachuu keenya keessa harka hin qabnu siilasa toohomaa nurraan barbaaddu galata siin jechuu hin dadhabnu galata siin jechuu. Galata siin jechuu hin dandamu ardii nagaa hin qabne irratti sibiraa nu burqee nagaan keenya olmaa keetii silaa sichiin jiru galata siin jenna ofii keenya daandii darbiin saanu wallaansise yoo galaanni takka malee guutu kitaadhaan mirga keenya ilaalle. Galaanni yuu daandii yookiin danda'u qulqulloota samii nuuratti.